Okā, salikušas tantes ļoti labi.
Ā, pupas tā nav vairs tās smauku.
Tās zirgu pupas. Es viņas saliku mazās maisiņos un viņas ir paņemtas.
Tobrīd, kad esmu Apis bibliotekā, kur mums sarunāt arī tikšanās ar vietējo sēklu lolotāju kustības dalībniece Dainu Bindi, viņas ar bibliotekas vadītāju Agriti Leiti pārskata iedzīvotāju atnestās sēklas. Un kā stāsta bibliotekas vadītāji, tad vislielākā interese ir bijusi sēklu punktu atklāšanas reizē.
Ļaušu bija daudz, kādi 25 bija arī no Igaunijas, divas, kas piedāvāja savas apmaiņai sēklas un mums vietējie. Nu gāja mums ņiguņagutru un tad tur mainījās un tagad meklē cūku pupas un vēl ģimenes sīpolus meklē, prasa vai nav. Pēc ģimenes sīpoliem ir pieprasījums. Jo es jau arī atceros, ka mums kādreiz bija tādi ģimenes sīpoli, kad iestādīja vienu, tad bija tāds čumuriņš sīpolu. Cilvēki ir ieinteresēti un arī nāk un paņem un cits arī kaut ko atnes. Un tā ļoti apmierināti ir. Un tagad jau man liekas, ka arvien vairāk tam dārzam pievērsīs to uzmanību, jo tomēr jau nu, savs ir savs izaudzētājs, un tomēr jau veikalā visam tomēr arī tās cenas ir.
Šobrīd, kad sēklu piedāvājums ir pat ļoti plašs un krāsainās paciņas, tā vien Vilina veikalu plauktos vai interneta veikalu piedāvājumā, arvien mazāk sējam un stādam tos augus, kur saudzēja mūsu vecmāmīs. Daina Bindi saka, tādējādi zaudējam mums raksturīgos lokālos kultūra augus. Viņas ierosme tad arī bija Apis bibliotekā izveidot sēklu apmaiņas punktu.
Ir tās mantotās sēklas, kuras ir vecās sēklas, vismaz 30 gadu audzētas ģimenēs. Un cilvēki bieži vien saka, man jau nekā mājās nav. Tika viņam pajautā, piemēram, kā pajautājām vienai sievietei, viņa atnesa mums salātus kaut padomu laikiem. Tas jau ir cik? Vairāk nekā 30 gadu atpakaļ. Tā kā ļoti svarīgi tā vecās sēklas saglabāt. Tāpēc, ka tās, ko ieved no ārzemēm, tās, kuras mēs spērkam veikalos, bieži vien ir svešās, nav mūsu pašu vietējās audzētās. Mēs viņus iesējam, novācam, bet bieži vien sēklas nevaram iegūt. Un tāpēc man ir ļoti liels prieks, piemēram, šos te salātiņus dabūt, kuri nepaliek rūgti. Pudenī nogatavojas sēklas un viņas pats savāc. Un nav jāiet uz veikalu. Piemēram, man šeit ir alojas ārā tomāts, ko es dabūju no alūksnietes. Viņai bija fantastiski maza auguma tomātiņš, bet vienkārši pilns ar bumbuļiem. Kaut kas kolosāls. Un tā mēs dalāmies, un tas viss iet uz priekšu. Un vienkārši ir maz samazinās atkarība no veikala. Tu vari pats dabūt sēkliņas tādas, kuras ir jau augšas šī pašā vietējā klimatā. Un arī interesanti tomēr, kad tu zini, ka no tā cilvēka tu dabūji to sēkliņu, un tagad tev viņš ir.
Sēklu maiņas punktā Daina rāda arī vairākas interesantas atradumus. Sēklas, kas tik tiešām saglabājušās no senākiem laikiem.
Es dabūju īpašu sūtījumu no Cēsu viduslaiku dārza, dārzietes līgas eglītes. Viņa man veselu kasti atsūtīja ar fantastiskām sēklām, kuras jau lielākā daļa izņemtas jau ir, piemēram, zirgu pupas, kas ir ļoti sena viduslaiku augs. Fantastiski vienkārši, esmu lieta priecīga par sadarbību ar viņu, viņa ir vienkārši kolosāls cilvēks, un tādu kā paraugu kā Cēsu viduslaiku dārzu būtu jāpopulēt daudz vairāk pasaulē un Latvijā. Jo tā ir dzīva vēsture, ko mēs varam audzēt arī viegli augus un ievākt sēklas un saglabāt savu pagātni, mantojumu nākotnē.
Sēklu lolotāju kustība ir Latvijas permakultūras biedrības ierosme, lai saglabātu vietējo kultūra augu sēklas no izzušanas. Daina, kur arī ir iesaistījusies šajā kustībā, ir angļu valodas skolotāja, šobrīd gan skolu nomainīt pret saimniekošanu laukos.
Es jau zināju, man bija 5 gadiņi, ka es būšu ar augiem saistīta. Bet sākās skola, un man visu to domas novērsa, un bija jāiet uz augstu skolu pēc tam. Un tad sapratu, ka iegrimstu depresijā tajā skolā sēžot, pēc tam mācot skolā, un sapratu, atpakaļ jāiet pie dabas. Sapratu, es nevaru darīt to, kas man nepatīk. To es sapratu, ka man sāka palikt 22 gados sirmi mati, un nevarēju naktīs gulēt un braudāju kaut ar nakti. Sapratu, ka nevar tā strādāt darbu, kas tev nepatīk. Sapratu, ka mājas taču ir zemīte, un mamma, kura viena pat netiek galā ar ravēšanu, un tāpēc atradu permakultūru un sāku visādus audziņus vākt kopā.
Arī paša Dainas saimniecībā, protams, ir dažādu augu kolekcija.
Vecmāmiņas, vasaras ķiploki, mamma bija saglabājusi. Un es nezināju, ka mums par tādu ir. Tā kā ārkārtīgi liels retums un vērtība, ka mūsu pašu sajūti vēsturi šajā ķiplociņā. Un man mājas arī vasara ir arī taču ģimenes sīpoli, ko es nezināju. Man ir trīs veidi. Tad nevaram teikt skaļi, neteikšu par kaņepēm un magodām nevaram teikt. Jo tā nāks policija tūj. Tad dažādi daudzgadīgie sīpoli man ir kolekcija arī, kas vēl. Man ir arī kartupeļu tāda kā maza kolekcija. Esmu trakaus dažādiem augiem, kas ir vietējie un kas ir interesanti ar kaut ko. Piemēram, dabuju veco kartupeļu šķirni saucās čangalis. Tādi gari, skaisti, plakani tādi. Viņi vienkārši viņus pārstāja audzēt, mazāk audzēt, tāpēc, ka viņi ir nedara, teiksim, ka novāc ar mašīnu, viņi ir dažādi lieluma nērti novākšanai un nevar kārtīgi sašķirot. Bet viņi ir tik garšīgi. Un es ieteku grupā permakultūras dārzs, ka man ir drusciņi kaut kāds pusgroziņš. Un tur 200 cilvēki pieteicās. Tā kā šogad audzēšu vēl, man jau ir sarakstīju, kas būs. Tā kā tas, kas ir aizmirstais, bet kas ir ļoti, ļoti vērtīgs. Vienkārši cilvēkiem bieži vien tā krāsainā paciņa aizmiglo acis. Un nezinu to, kas viņiem pašiem mājās ir bijuši no vecmāmiņām, kad tas būtu vērtīgāks nekā veikalu.
Bet vairāk informācijas par sēklu maiņu, sēklu lolotājiem var atrast mājaslapā Mantots kultūraugs. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.